Capitulum sextum decimum. Tempestas. Italia inter duo maria interest, quorum alterum quod supra Italiam situm est mare superum sive Hadriaticum appellatur, alterum infra Italiam situm mare inferum sive Tuscum. Totum illud mare longum et latum quod inter Europam et Africam interest mare nostrum appellatur a Romanis. Urbs Roma non ad mare, sed ad Tiberim flumen sita est, viginti milia passuum a mari. Quod autem paulum aquae est in Tiberi, magnae naves in eo flumine navigare non possunt, itaque parvae tantum naves Romam adeunt. Ostiam omnes naves adire possunt, id enim est oppidum maritimum quod magnum portum habet. Ad ostium Tiberis sita est ostia. Ostium sive os fluminis dicitur is locus quo flumen in mare influit. Ostia sita est eo loco quo Tiberis in mare inferum influit. Alia oppida maritima, quae magnos portus habent, sunt Brundisium, Ariminum, Genua, Puteoli. Haec omnia oppida in ora maritima sita sunt. Ora maritima est finis terrae, unde mare incipit. Portus est locus in ora maritima, quo naves ad terram adire possunt. In ora Italiae multi portus sunt, ex omnibus terris in portus Italiae veniunt naves, quae merces in Italiam vehunt. Merces sunt res, quas mercatores emunt aquendunt. Non modo merces, sed etiam homines navibus vehuntur. Portus ostiensis semper plenus est hominum qui in alias terras navigare volunt. Is qui navigare vult, adit nautam qui bonam navem habet. Si aer tranquillus est, necesse est ventum operiri. Ventus est aer qui movetur. Cum nullus ventus super mare flat, tranquillum est mare, cum magnus ventus flat mare turbidum est. Tempestas est magnus ventus, qui mare turbat ac fluctus facit, qui altiores sunt quam naves. Nautae tempestates metuunt, nam magni fluctus naves aqua implere possunt, tum naves et nautae in mare merguntur. Nautae nec mari turbito, nec mari tranquillo navigare volunt. Itaque in portu ventum secundum operiuntur. Id est ventus qui a tergo flat. Vento secundo, naves e portu egrediuntur. Vela vento implentur ac naves plenis velis per mare vehuntur. Pars navis posterior pupis dicitur. In pupi sedet nauta qui navem gubernat. Quomodo navis in medio mari gubernari potest cum terra nulla videtur. Gubernator caelum spectat. In alto mari sol aut stellae ei duces sunt. Ea pars caeli und sol oritur dicitur oriens. Partes caeli sunt quatuor. Oriens et occidens, merides et septentriones. Occidens est pars caeli quo sol occidit. Merides dicitur ea caeli pars ubi sol meridie videtur. Pars contraria septentriones appellatur a septem stellis, qui semper in ea caeli partestant. Iis qui ad septentriones navigant, oriens a dextra est, a sinistra occidens, merides a tergo. Oriens et occidens partes contrariae sunt, ut merides et septentriones. Hodie caelum serenum et ventus secundus est. Naves multae simul e portu ostiensi egrediuntur. inter eos homines qui navis conscendunt est medus, qui ex Italia proficiscitur cum amica suam Lydia. Medus, qui graecus est, in patriam suam redire vult. Graecia non modo ipsius patria est, sed etiam Lydiae. Medus et Lydia ex Italia proficiscentes omnes res suas se conferunt, pauca vestimenta, paulum cibi, nec multum pecuniae. Praeteria Lydia parvum librum fert, quem sub vestimentis occultat. Sole oriente navis eorum eportu egreditur multis hominibus spectantibus. Navis plenis velis altum petit, aliae naves eam sequuntur. Medus in pupim ascendit, Lydia eam sequitur, ex alta pupi solem orientem spectant. Iam procul abest ostia, homines qui in portu sunt, vix oculis cerni possunt. Medus montem Albanum, qui prope villam Julii situs est, cernit, et valle Italia inquit. Valete montes et valles campi silvaeque. Ego in terram eo multo pulcriorem in patriam meam Graeciam. Medus laetatur, neque iam dominum suum severum veretur. Lydia colles in quibus Roma sita est procul cernit et valle Roma inquit, non sine lacrimis te relinguo, nam tu altera patria es mihi. Lydia vix lacrimas tenere potest. Medus faciem Lydia intuetur et non gaudes inquit mea Lydia, quod nos simul in patriam nostram redimus? Lydia medum intuens, gaudeo inquit quod mihi licet te convenire, ad non possum laetari, quod omnes amicas meas Romanas relinquo. Sine lacrimis Roma proficisci non possum. De oculis Lydiae lacrimae labuntur. Medus eam complectitur et terge oculos inquit, ego amicus tuos qui te amo tecum sum, in patriam nostram imus, ubi multi amici nos operiuntur. His verbis medus amicam suam tristem consolatur. Paulo post nihila nave cernitur praeter mare et caelum. Medus gubernatorem interrogat, quam in partem navigamus? Il respondet, in meridiem. Ecce sol oriens mihi a sinistra est, sole duce navem guberno, bene navigamus vento secundo atque caelo sereno. Dum il loquitur medus occidentem spectat et nubes atras procul supra mare oriri videt, simul mare tranquillum fit. Non serenum est caelum inquit, ecce nubres atrae gubernator statim loqui desinit et nubes spectat, tum vela aspiciens exclamat, quid malum hoc est? Nubes atrae ab occidente oriuntur et ventus simul cadit. O Neptune, defende nos a tempestate, nauta Neptunum deum maris veretur. Cur Neptunum invocas, inquit medus, prope tranquillum est mare. Gubernator, ad huc tranquillum est, sed expecta Paulum, simul cum illis nubibus atris, tempestas oriri solet, cum tonit ru et fulguribus. Neptunum invico, quod ille dominus maris ac tempestatum est. Nauta per territus tempestatem venientem operitur. Paulo post totum caelum atrum fit, ac fulgur unum et alterum, tum multa fulgera, caelum et mare illustrant. Statim sequitur tonitrus cum imbre, et simul magnus ventus flare incipit. Mare tempestate turbatur, ac navis quae et homines et merces multas vehit, fluctibus iactatur et vix gubernarii potest. Nautae multum aquae ii nave haudiunt, sed navis nimis gravis est propter merces. Hoc videns gubernator iacite merces inquit nautis, qui statim merces graves in mare iacere incipiunt. Spectant mercatore, qui ipse quoque nave vihitur. Ille tristis merces suas de nave labi et in mare mergi videt. Nemo eum consolatur. Navis Paulo levior fit, simul viro tempestas multo torbidior ac fluctus multo atiores fiunt. Medus perterritus exclamat, O Neptune, serva me! Sed vox eius vix auditur propter tonitrum. Navis aqua impleri incipit, neque enim nautae satis multum aquae audire possunt. Ceteris perterritis Lydia caelum intuetur et clamat, Serva nos, Domine! Medus, quis est ille Dominus quem tu invocas? Lydia, est Dominus noster Iesus Christus, qui non modo dominibus et etiam ventis et mari imperare potest. Medus, meus Dominus non est ille. Ego iam nullius Domini servus sum, nemo mihi imperare potest. Hic magnus fluctus navem pulsat, medus Lydiam labentem complectitur ac sustinere conatur, nec vero ipse pedibus stare potest, medus et Lydia simul labuntur. Medus surgere conatur, nec vero se loco movere potest, quod Lydia perterrita corpus eius complectitur. Lydia iterum magna voce Christum invocat. O Christ, iube mare tranquillum fieri, serva nos, Domine! Medus os apparit ac Neptunum iterum invocare vult, sed magnus fluctus os eius aqua implet. Medus loqui conatur neque potest. Tum vero ventus cadere incipit. Iam fluctus non tanti sunt quanti Paulo ante. Nautae fessi aquam haudire desinunt ac laetantes mare iterum tranquillum fieri aspiciunt.